Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srbija obustavila kampanju protiv priznavanja Kosova, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Finalni nalaz obdukcije Georgea Floyda, uzrok smrti srčani zastoj tokom privođenja. U BiH preminule dve, a u Srbiji jedna osoba od koronavirusa. Vlada Severne Makedonije vratila policijski čas zbog dodatnog širenja virusa korona u kritičnim regionima zemlje. Abdullah Hoti stupio na dužnost predsjednika vlade Kosova. A u ovoj emisiji još možete čuti. Jedan od ključnih zahtjeva demonstranata u SAD-u je ispunjen. Pored Dereka Šovine, još tri policajca optužena su zbog smrti nenaoružanog Georgea Floyda.
Demonstranti su pozdravili novu optužnicu, ali su protesti nastavljeni osmu noć širom zemlje zahtijevajući dublje promjene policijskih praksi i rasnih pitanja.
Meštani Palića o problemima zbog istražnog bušenja nafte u njihovom kraju.
Decu ne mogu preko dana, kad je ta velika buka, ne mogu da ih pustim na dvorište napolje, tako da su zatvoreni čitavog dana u kući. Na ulicu ni ne pomišljaju zbog kamiona i tako, svaki dan.
Pandemija koronavirusa pogađa i turizam u Bosni i Hercegovini. Davor Krešić, turistički radnik iz Neuma.
Treba biti iskren i reći da se nešto počelo dešavati, ulaze bookinzi, ljudi se interesiraju, šalju mailove, međutim to nije posao onakav kakav mi zamišljamo, znači jednostavno nema nekog velikog broja gostiju, nešto se dešava, ali još je to daleko, daleko od pravog posla.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o pregovorima Beograda i Prištine, Srbija je pristala da obustavi kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Potvrdili su novinarima diplomatski izvori u Briselu, prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa. Navodi se da su beogradske vlasti dale pristanak kako bi doprinjela atmosferi za ponovni početak dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Kao deo dobre volje za stvaranje atmosfere koja je pogodna za nastavak dijaloga, strane u Beogradu su se složile da neće nastaviti sa ovom kampanjom, potvrdio je novinarima jedan visoki diplomatski izvor u Evropskoj uniji. Jedan od visokih zvaničnika u Briselu koji se bavi procesom dijaloga istakao da je kampanja Srbije, kako je istakao, iritantno pitanje. Novoizabrani premijer Kosova Abdullah Hoti danas je stupio na dužnost. Na državnoj ceremoniji preuzimanja funkcija predsjednika vlade nije ga dočekao ni jedan zvaničnik prošle vlade. Prva sednica nove vlade zakazana je za danas. Ova vlada izabrana je juče sa 61 glasom, tačno onoliko koliko je potrebno za njen izbor. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna da razgovara sa svima kako bi se našlo kompromisno rješenje za kosovsko pitanje. Govoreći o nastavku dijaloga sa Prištinom, Vučić je rekao da je uslov za to uklanjanje prepreka za srpsku robu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sveta. George Floyd, koji je preminuo nakon privođenja u Minneapolisu, bio je ranije pozitivan na koronavirus, pokazala je autopsija njegovog tela, ali infekcija nije navedena kao činilac koji je uticao na njegovu smrt. Zvanični uzrok smrti je, prema kompletnom izveštaju 20 strana koji je objavio službeni patolog okruga Hennepin, bio je srčani zastoj tokom restriktivnih mera policije koja ga je privodila 25. maja. Patolog je način smrti okarakterisao kao ubistvo, navodi Reuters. Jedan od ključnih zahtjeva demonstranata u SAD-u je ispunjen. Pored Dereka Šovina, još tri policajca optužena su zbog smrti nenaoružanog Georgea Floyda, prenosi Una Čilić.
Dok se Minneapolis sprema da danas održi spomenu čast Georgea Floyda, nastavljaju se protesti širom Sjedinjenih Država zbog smrti 46-godišnjeg Afroamerikanca. Tužioci u američkoj državi Minnesota ispunili su jedan od ključnih zahtjeva demonstranata širom zemlje, proširujući slučaj smrti nenaoružanog Georgea Floyda na još tri policajca koji su bili na mjestu događaja. Generalni državni tužilac Kit Ellison rekao je da su trojica službenika optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva, te da su izdati nalozi za njihovo hapšenje. Demonstranti su pozdravili novu optužnicu, ali su protesti nastavljeni osmu noć širom zemlje zahtijevajući dublje promjene policijskih praksi i rasnih pitanja. Većina protesta je bila mirna u odnosu na prethodne noći, iako je policija u Njujorku razbila gomilu demonstranata koji su kršili policijski sat uveden nakon pljački. Kao odgovor na noćno nasilje i pljačku desetine gradova su uvele policijski sat. Američki predsjednik Donald Trump pojačao je pritisak na guvernere da izvedu nacionalnu gardu, rekavši da će u suprotnom narediti vojnu akciju protiv nereda i pljačke zbog Floydove smrti. Ministar odbrane SAD-a Mark Esper rekao je na pitanje o prijetnji predsjednika na briefingu 3. juna da se protivi korištenju vojnih trupa u svrhe sprovođenja zakona. Trump se našao pod optužbama demokrata i nekih republikanaca zbog pristupa protestima i umanjivanju prava demonstranata odbacujući ih kao anarhiste i razbojnike. No Trump kaže da želi da uspostavi zakon i red te da okonča nerede. Bivši ministar odbrane Jim Mattis, koji je služio pod Trumpom, optužio je predsjednika da je podijelio Ameriku te da je prijetnja temeljima Ustava. Bivši pomorski general kritikovao je Trumpa i Ellisa zbog razmišljanja o korištenju vojske u sprovođenju zakona i za upotrebu nacionalne garde u razbijanju uglavnom mirnog protesta u blizini Bijele kuće 1. juna. Donald Trump je prvi predsjednik u mom životu koji ne pokušava da ujedini američki narod, čak se i ne pretvara da pokušava, napisao je Mattis i dodao, umjesto toga pokušava da nas podijeli. Reagujući na njegovu izjavu, američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je napisao da mu je drago što Mattis više ne služi, te da mu se nikada nije sviđalo njegovo liderstvo. Bivši američki predsjednik Barack Obama također je reagovao na aktualne događaje u Americi, nazvavši ih tragičnim, ali i također prilikom da ljudi osvijeste sistemski rasizam u Sjedinjenim Državama. George Floyd je preminuo nakon što mu je policajac Derek Chauvin klečao na vratu skoro 9 minuta 25. maja. Chauvin je prošle sedmice otpušten i optužen za ubistvo 3. stepena i ubistvo iz nehata. Nova optužnica za ubistvo iz 2. stepena može da nosi kaznu i do 40 godina zatvora, 15 godina duže od maksimalne kazne za ubistvo 3. stepena. Nakon Floydove smrti širom Sjedinjenih Država krenule su mahom mirni protesti, ali su se tokom noći dešavale pljačke i nasilje zbog čega su desetine gradova od New Yorka do Los Angelesa uvele policijski sat u nastojanju da održe red.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ekološkim problemima u Srbiji. Iako meštani Ludoške ulice na Paliću nadomak Subotice već 2 mjeseca zahtevaju zaustavljanje istražnog bušenja nafte koje sprovodi naftna industrija Srbije na tom prostoru na severu Bačke, kako javlja Natalija Jakovljević, ta kompanija najavila je nastavak aktivnosti na izradi novih bušotina u 2021. godini.
Meštani Palića zatražili su hitno obustavljanje istražnih radnji na ovom području ili premeštanje radova nekoliko stotina metara dalje od njihovih kuća. Građani su najavili da će se za svoja prava boriti pravnim sredstvima. Zoltan Miković, meštanin Ludoške ulice na Paliću, čija se kuća nalazi 100 metara od istražnih radova, kaže za Radio Slobodna Evropa da im se niko nije obratio od nadležnih institucija.
Obično su dovukli ove mašine za vreme takozvanog policijskog časa, znači za vreme zabrane našeg kretanja. Posle nekoliko nedelja počeli su radovi i preko noći. Silne vibracije smo osetili, a i smrad bušenja. Kad buše, to je otprilike kao kad pomešate neku trulu vodu sa otrovima. Ovde nam je život apsolutno onemogućen. Noću ne možemo da spavamo.
Andrija Rožumberski ima 4 maloletne dece i njegova porodica također trpi zbog buke i izduvnih gasova.
Djecu ne mogu preko dana, kad je ta velika buka, ne mogu da ih pustim na dvorište napolje, tako da su zatvoreni čitavog dana u kući. Na ulicu ni ne pomišljaju zbog kamiona i tako, svaki dan.
Karol Njari ima kuću 500 metara udaljenu od istražnih radnji i kaže da se buka čuje i do njihovog imanja.
To je najgore kad u 11:30 probudi se čovjek ili u 2 sata, da kamioni kao nenormalni prolazi na putu. Mi smo ovdje 5 godine, onda smo počeli praviti novu kuću. i hoćemo baviti sa turizmom. Sad smo počeli plašiti da li vredi uložiti pare da donesemo ovde ljude da dođu odmarati i onda i oni čuju kamione.
U odgovoru Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za Radio Slobodna Evropa navode da je rudarski inspektor 11. maja obavio vanredni inspekcijski nadzor, a da je NIS do 22. maja dostavio dopunu tehničke dokumentacije i sve dozvole. Ukoliko lokalna samouprava ne izda navedenu saglasnost, odbiće se zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju i izvođenje rudarskih radova. Inspekcija Pokrajinskog sekretarijata će u narednom periodu obavljati pojačan nadzor na ovoj lokaciji. U odgovoru NIS-a za Radio Slobodna Evropa navodi se da je dugoročno u planu nastavak aktivnosti na izradi novih bušotina. U 2021. godini dodaju i da ova kompanija koristi savremenu opremu koja je bezbedna po zdravlje ljude i po životnu sredinu i da su otvoreni za razgovor sa građanima. Koordinator Centra za ekologiju i održivi razvoj Cekori Subotice Zvezdan Kalmar rekao je za naš program da je njihova organizacija uputila oštro pismo republičkim, pokrajinskim i lokalnim institucijama u kom zahtevaju hitno zaustavljanje radova i utvrđivanje štete koja je nastala na životnu sredinu, zemljište, podzemne vode i na imovinu meštana.
I posebno da se obrati pažnja na to da je potrebno uspostaviti kontinuirano merenje buke i također tražimo neku vrstu konsultacija o ovome projektu, iako su štete već nastale.
Slična situacija se pre 5 godina dogodila i meštanima Srbobrana. Andrijana Milošev, čija se kuća nalazi 150 metara od naftnih bušotina u toj opštini, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su građani njene ulice protestovali, zbog čega je NIS pokrenuo tužbu protiv njih. Meštani su se nakon toga obratili advokatu i uzvratili tužbama.
Trenutno mi njih tužimo za oštećenja koja su bila. Tu bio je sudski veštak koji je napravio sudsko veštačenje gde je dokazano da zbog bušenja i eksploatacije to nafte je došlo do pucanja kuća gde su pukotine počele da žive i da se šire sve više i više. Katastrofa, znači bukvalno čaše u ormanu se zveckaju kolika je vibracija.
Advokatica oštećenih građana iz Srbobrana Branislava Vidicki rekla je za naš program da je tužbu građana prvo odbacio Osnovni sud u Vrbasu, zatim Viši sud u Somboru, a nedavno i Ustavni sud, nakon čega će razmotriti mogućnost obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava.
U obrazloženju presude Osnovnog suda navodi se i da su tužioci znali da je u pitanju naftno područje, pa se postavlja pitanje zašto su tu uopšte gradili svoje objekte. Mi daljih alternativa nemamo što se Srbije tiče, eventualno ostaje Evropski sud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini, desetine hiljada privrednika čeka na pomoć entitetskih vlada za ublažavanje posljedica ekonomske krize. Ekonomisti ocenjuju da su mere zakasnele i da je glavni krivac nedostatak koordinacije na različitim nivoima vlasti, zbog čega su brojne firme, ne dočekavši pomoć, proglasile stečaj. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Edin Šehić, projektni i finansijski menadžer u porodičnoj firmi sa 10 zaposlenih koja se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija za proizvođače namještaja, kaže da su prethodna 3 mjeseca bila jako teška.
Mi smo bili primorani da obustavimo proizvodnje na neke 20-25 dana. Naravno, nismo otpustili ni jednog radnika, obzirom da je najavljeno da će se subvencionirati određeni troškovi i evo, počeli smo sa normalnim radom.
Šehić je predstavnik jedne od preko 24.000 privrednih subjekata koji su aplicirali za subvencionisanje doprinosa na plate radnicima preko Porezne uprave Federacije BiH. Subvencije se odnose na preko 173.000 zaposlenih u ovim privrednim subjektima. Zoran Tošić, direktor kompanije Mreža Network iz Dervente, koja se bavi proizvodnjom kablova za automobilsku industriju, kaže da su prethodna 2,5 mjeseca smanjili obim proizvodnje za 50%. Prije početka pandemije Tošić priča da je u fabrici radilo 300 ljudi, a da je sada zaposleno oko 200. 70 radnika je poslato na prinudni godišnji odmor, a na čekanju su poslati oni kojima su isticali ugovori na određeno. Obratili su se vladi Republike Srpske za pomoć u vidu isplate minimalne plate i doprinosa za radnike koji nisu radili, predviđenih mjerama za ublažavanje štetnih posljedica virusa korona na privredne subjekte u Republici Srpskoj. Ipak, tu pomoć nisu dobili.
Međutim, mi nismo imali zatvorenu firmu, vjerojatno je to razlog da vlada prvo da rješava firme koje su po dekretu, odnosno po odluci zakona, otvorili firme da se njima domjesti, a da će u ovom drugome krug biti za firme u kojima je bio smanjen obim poslovanja i obim zaposlenosti.
Došić dodaje da među radnicima vlada velika nervoza i neizvjesnost, što i njemu teško pada jer se radi o članovima kompletnih porodica koji rade u preduzeću, te ističe da sada predstoji težak period koji će potrajati najmanje 3 mjeseca, možda i duže. Vlada Republike Srpske mjerama za suzbijanje posljedica virusa korona na privredu predvidjela je uplatu minimalnih plata u iznosu od 260 evra za subjekte kojima je bio zabranjen rad u martu, aprilu i maju odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, a na teret budžeta predviđena je isplata doprinosa za mjesec april i prvu polovinu maja. Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, po ovom osnovu do sada su zaprimili prijave poslodavaca koje se odnose na 27.000 radnika, za što je izdvojeno oko 20 miliona maraka. U Federaciji BiH predviđene su subvencije za doprinose poslodavcima koji su isplaćivali plate radnicima u aprilu, maju i junu mjesecu. Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH kaže da je najveći problem u ovoj zemlji komplikovan sistem odlučivanja.
Problem je u tome što ne postoji gotovo nikakva koordinacija na različitim nivoima ove vlasti. I Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nije preduzela ni jednu mjeru za ublažavanje posljedica ekonomske krize na državnom nivou.
Pomoć privredi koja je planirana po sistemu entitetskih rješenja dolazi prilično kasno, ocijenio je za RSE ekonomista Anto Domazet, koji je mišljenja da je vlast do sada trebala već imati plan kako postići oživljavanje proizvodnje. Iz vlade Federacije BiH kažu da je spreman plan za formiranje garantnog fonda od 250 miliona evra koji bi davao garancije privrednim subjektima prilikom apliciranja za kredite kod komercijalnih banaka, ali se čeka da on bude uvršten na dnevni red neke od narednih sjednica entitetskog parlamenta. U Republici Srpskoj planirana su 3 fonda kao dio mjera za zadržavanje radnika i očuvanje preduzeća radi bržeg oporavka entitetske privrede, za što se također planira izdvojiti 250 miliona evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o posljedicama koronavirusa u Bosni i Hercegovini, ovoga puta po turizam. Gubici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su ogromni nakon što oko 2,5 mjeseca u poznatim odredištima na jugu BiH, Mostaru, Međugorju i Neumu zbog globalne pandemije koronavirusa nije bilo stranih i domaćih gostiju, zabeležio Mirsad Behram.
U jedinom BH gradu na moru, Neumu, ove godine se očekivala možda i rekordna sezona. Međutim, danas je stanje takvo da se ovih dana u tom gradu može vidjeti tek pokoji domaći gost. Turistički radnik i direktor prodaje hotela Sunce, Davor Krešić, govori.
Treba biti iskren i reći da se nešto počelo dešavati, ulaze bookingi, ljudi se interesiraju, šalju mailove, međutim to nije posao onakav kakav mi zamišljamo, znači jednostavno nema nekog velikog broja gostiju, nešto ima u privatnom smještaju, nešto ima vikendaša, tako da nešto se dešava, ali još je to daleko, daleko od pravog posla.
Ključno je otvaranje granica, posebno za one koji dolaze iz zemalja Europske unije, naglašava Krešić. Slično razmišljaju i u Međugorju, gdje su strani hodočasnici prije izbijanja pandemije koronavirusa činili i do 90% posjetilaca. Hodočasnika još uvijek nema, kaže Željko Vasilj, voditelj turističkog ureda Međugorje.
Mi smo ovdje već napravili tu veliku, veliku logistiku i veliku prateću industriju koju je potrebno barem 2-3 tisuće dnevno hodočasnika da bi se to moglo na nekakvoj pozitivnoj, što se kaže, nuli voditi i raditi.
Vasil smatra kako je potrebno da BH vlasti što prije omoguće neometan ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Otvaranje granica je u ovom momentu prioritet, naglašava zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim.
Znači, vidimo da su granice sa susjednim zemljama otvorene, međutim nama je veoma bitno da Bosna i Hercegovina bude to kao jedan dio paketa slobodnog kretanja unutar granica Europe, Europske unije, čitave Europe.
Upravo nešto gostiju iz Europe moglo bi se očekivati od sredine ljeta, procjenjuje Alma Elezović, dugogodišnji licencirani turistički vodič iz Mostara.
Međutim, ovi prekookeanski gosti koji smo posljednjih godina jako puno imali, kao što je Amerika, Kanada, Kina, recimo, je bila u ekspanziji. Ne vjerujem da ćemo u ovoj godini puno vidjeti kao što smo navikli kroz naš grad da prolaze.
Pošto turista nema, gubici su ogromni, ističe Elezović, te o tome kako to utiče na sve radnike u turizmu govori.
život i poskupljuje, ništa nema, nema nikakvog inkama, znači priliva novca, samo se troši, računi se plaćaju, moraju se plaćati, hraniti se mora čovjek i tako dalje.
Turistički radnici ipak ne sjede skrštenih ruku. Zamjenik direktora turističke zajednice HNK, Semir Temim, kaže kako se radi na reklamnoj kampanji unutar Bosne i Hercegovine.
To je ono što ćemo prvo uraditi, pozvati građane Bosne i Hercegovine da posjete Hercegovinu, da jednostavno ovo sve što imamo ovdje da ponudimo našim građanima, a mislim da imamo puno toga.
Turistički radnici na jugu BiH se nadaju da bi otvaranje granica, puteva i aerodroma moglo rezultirati da se ove godine izvuče makar 20% rezultata u turizmu u odnosu na prošlu sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A u narednim minutima kako se pandemija koronavirusa odražava na turizam u Crnoj Gori. Za zakup oko 400 plaža samo prošle godine je plaćeno 4,3 miliona evra, što govori o finansijskom značaju tog segmenta turističke ponude. No, iako sezona u Crnoj Gori počinje 1. maja, mnoge zakupljene plaže su još uvijek nepripremljene za goste. Zakupci kažu da imaju dodatno ulaganje u mere koje propisuje prevencija koronavirusa, te da u uslovima očekivano kratke sezone i manjeg broja turista teško će uspjeti da finansijski prežive bez pomoći države. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Među zakupcima plaža raste nervoza jer niko ne zna što se jutra nosi, kaže predsjednik zakupaca plaža u Crnogorskom turističkom udruženju Gani Resulbegović.
Ono što nas posebno ko zakupce plaže zabrinjava je da svake godine moramo potpisivati aneks ugovora sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom. Mi moramo priložiti bankarsku garanciju. Istina, ta bankarska garancija je u ratama. Međutim, sa neizvjesnošću kakva će sezona biti, mislim da to opterećuje zaista veliki broj zakupaca.
Petrovčanin Ilija Armenko zakupac je oko 500 kvadratnih metara plaže sa ugostiteljskim objektom i kaže da bi za dočekivanje gostiju trebalo da uloži značajan novac kako bi pripremio plažu za ovogodišnje turiste.
Mene da pokrene sad moj biznis, radna snaga, čišćenje, znači mene sad treba 30.000 eura. Ako ne jače, da otvori, znači morsko dobro 15, smeće 5-20, znači 7-8 hiljada ima štete, znači meni od cirka 30 hiljada moram da ove godine sad uložim, ali ja ne mogu da krenem.
Armenko smatra da mnogi zakupci plaža bez pomoći morskog dobra i državnih subvencija ne mogu poslovno preživjeti posljedice pandemije.
Pita me kada ćeš otvoriti, dosta gosti me zove, žalosno, ne otvara niko. A ja nemam s kim da otvorim. Znači, pod hitno mora da se nešto preduzme ako mislimo da spazimo ovu nesretnu posezonu što očekujemo da će.
U morskom dobru podsjećaju da su od početka epidemije u Crnoj Gori pomogli zakupcima plaža kroz odlaganje plaćanja zakupnina za ovu godinu do jula. Ivana Lazović iz morskog dobra.
Potom kako se situacija odvijala, naš upravni odbor donio je mjere oslobađanja zakupnine onim objektima koji rade tokom čitave godine. Zatim smo u potpunosti oslobodili zakupnine za 2020. godinu one hotele koji su svoje kapacitete stavili u svrhu karantina za vrijeme epidemije u Crnoj Gori i dali smo još nekoliko olakšica svim zakupcima, to jest oslobodili ih one bankarske garancije koje su već trebali da uplate i da dostave javnom preduzeću, dakle za ovu godinu je ne moraju dostavljati niti uplaćivati, a onu zakupninu za sada još uvijek u punom iznosu svojim dozvolili da plaćaju čitave godine u više mjesečnih rata, odnosno manjim iznosima.
To međutim za zakupca plaže Iliju Armenko nije dovoljno da bi se makar na kraju ljeta spremno dočekali turisti.
Država mora da mu pomogne i da kaže, alo, morsko dobro, pomogli zakupiti smo ove godine, mi smo 20 godina su ljudi kod nas, zaradili smo velike pare, država je od njih zaradila velike pare, pomognite njima, spustite cijene, a mi ćemo vama krediti.
Nova pravila na zakupljenim kupalištima zbog pandemije o najmanje 2 metra razmaka među ležaljkama smanjit će broj posjetilaca, a propisi o obaveznom dezinfikovanju plažnog mobilijara poskupit će poslovanje. To su razlozi zbog kojih Resulbegović očekuje da zakupci plaža neće moći značajno sniziti cijene.
Kako je izvjesna kratkoća turističke sezone, radna snaga se mora platiti, zakupni na plaže se mora platiti i tako da nisam siguran da će biti jedna opšta politika svih zakupaca plaže na Crnogorskom primorju oko smanjivanja cijena.
Svetlana Đakonović, predstavnica zakupca plaže Basket Hand u Baru.
Pa znate što, pad prometa, da li ćemo imati sa ležaljki? Mi smo svih ovih godina razmak između plažnog mobilijara, između ležaljki nam je bio i dalje 4 metra, tako da ne imamo pad što se toga tiče broja ležaljki, ali pad prometa će svakako biti evidentan i uticat će na krajnji rezultat sigurno poslovanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o trgovini ljudima u Crnoj Gori. Izveštaji relevantnih međunarodnih organizacija i institucija godinama ocenjuju da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv svih vidova trgovine ljudima. Nedavni slučaj u kojem su otkrivene 84 osobe sa Tajvana žrtve radne eksploatacije u Crnoj Gori opominje i podsjeća da je neophodno uložiti napore u borbi protiv ove pojave. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Početkom godine u tri kuće u Podgorici otkrivene su 84 osobe sa Tajvana, žrtve radne eksploatacije koji su nakon boravka u Crnoj Gori vraćeni u zemlju porijekla. Radi Slobodne Evrope iz Uprave policije precizirali su da su 8. januara ove godine realizovali međunarodnu akciju pod nazivom Call Center u saradnji sa Policijskom agencijom za međunarodne istrage iz Tajvana, u kojoj je uhapšeno 8 osoba porijeklom sa Tajvana zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju i trgovali ljudima. Oni su isporučeni Tajvanu, gdje je protiv njih pokrenut sudski postupak. Šefica Kancelarije internacionalne organizacije za migracije, Dušica Živković, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji trend trgovine ljudima koji se pojavio u više država, a u kojem su akteri upravo državljani azijskih zemalja.
To je u principu vid radne eksploatacije i to je nešto što nije jedini slučaj, znači ne u regionu, nego u svetu. Prosto postoji taj trend, upravo isti modalitet rada samo u različitim zemljama. Tako da nismo jedinstveni slučaj, jeste nama bilo iznenađujuće jer prosto nismo znali, ali nije ništa što, da kažem, se nije dešavalo i drugim zemljama. Procesuiran je jedan slučaj, sve je to ista organizacija, ista grupa, svi ljudi su bili praktično na istoj lokaciji, tako da je to grupa tako velika.
Pojasnila je otkud osobe sa Tajvana žrtve radne eksploatacije u Crnoj Gori.
To su žrtve trgovine ljudima, u stvari ljudi sa Tajvana, i njihove organizovane kriminalne grupe formiraju te neke organizacije u različitim zemljama sveta i bave se tim, da kažem, aktivnostima na taj način što te svoje građane u stvari relociraju i oni borave na našoj teritoriji. U principu to nisu uključeni naši građani, već su za ceo taj proces uključeni strani državljani.
I kao trafikanti?
Da.
A nakon otkrivanja ovog lanca žrtvama trafikinga, Siguran krov pružilo je sklonište nevladine organizacije Institut za socijalnu i obrazovnu politiku. Direktor te nevladine organizacije, Mitar Radonjić.
Bili su zatočeni u tri kuće u Podgorici i oni su se odatle bavili određenim osnovnim, da kažem, aktivnostima putem interneta. To su ljudi koji su, dakle, vrlo loši bili socioekonomskih prilika, koje je, eto, narodski rečeno, muka natjerala da potraže posao u zemlji koja je toliko daleko od njihove kuće. Većina njih dolazi iz disfunkcionalnih porodica, što znači da su oni u djetinjstvu imali ili nisu imali oba roditelja.
Ispričao nam je sa kojim su se problemom susreli.
Jezička barijera jeste predstavljala, da kažem, jedan manji problem, jer to su ljudi koji govore mandarinski i kineski jezik. Mi u Crnoj Gori nismo imali, da kažem, osim u jednoj prilici mogućnost da imamo prevodioca, ali smo to preduprijedili na način što smo kupili tastature koje su imale engleski jezik, a onda se to odmah transformisalo u kineski i tako smo komunicirali nesmetano tokom cijelog njihovog boravka.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Aneta Durović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!